13. Սեպտեմբերի 8-ին գերիների մոտ կառասրահը մտավ մի շատ կարևոր սպա, դատելով այն հարգանքից, որով դիմում էին նրան պահակները. Այդ սպան հավանորեն շտաբական, ցուցակը ձեռին, սկսեց անուն-անուն կանչել բոլոր ռուսների, Պիերրին կոչելով նա, որ իր անունը չի ասում, և անտարբեր ու ծուլորեն նայելով բոլոր գերիներին, պահակային սպային կարգադրեց վայելու չակցնել ու կարգի բերել նրանց, նախքան մարշալի մոտ տանելը. Մի ժամ հետո եկավ զինվորների մի վաշտ, և Պիերրին ուրիշ 13 հոգու հետ տարան դևի Չեպոլե. Օրը պարզ էր, անձրևից հետո արևոտ, և օդը անսովոր մաքուր. Ծուխը չէր տարածվում գետնին, ինչպես այն օրը, երբ Պիերրին դուրս բերին Զուբովսկի վալի պահանոցից. Ծուխը սյուների նման բարձրանում էր մաքուր օդում. Ոչ մի տեղ հրդեհների կրակ չէր երևում, բայց ամեն կողմից ծխի սյուներ էին բարձրանում, և ամբողջ Մոսկվան, ամբողջը, ինչ միայն կարող էր տեսնել Պիերրը, ծայրեծայր վիթխարի հրդեհ էր. Ամեն կողմ երևում էին դատարկ տարածություններ, վառարաններով ու ծխնելույզներով, և երբեմն քարետների ամեն կողմից այրված պատեր. Պիերրը նայում էր այդ ահագին հրդեհներին և չէր ճանաչում քաղաքի ծանոթ թաղամասերը. Տեղ-տեղ երևում էին հրդեհից ազատ մնացած եկեղեցիներ. Կրեմլը, չքանդված, սպիտակին էր տալիս հեռվից իր աշտարակներով ու Իվան Վելիկի զանգատնով. Մոտիկ ուրախ շողշողում էր Նովոդևիչ Եվանկի գմբեթը, և առանձնապես այնտեղից պարզահնչում լսվում էր զանգահարությունը. Այդ զանգահարությունը Պիերրին հիշեցրեց, որ այսօր կիրակի է, և աստվածամոր ծննդյան տոնը. Բայց թվում էր մարդ չկար, որ այդ տոնը կատարեր. Ամենուրեք հրդեհի ավերածություններ էին, և ռուս ժողովրդից երբեմն հանդիպում էին միայն պատառոտուն զգեստներով վախեցած մարդիկ, որ թաքնվում էին ֆրանսիացիներ տեսնելիս. Ակներևաբար ռուսական բույնն ավերված ու ոչնչացված էր. Բայց ռուսական այդ հանրակարգի ավերման ոչնչացման ետև Պիերրը զգում էր անգիտակցաբար, որ այդ ավերված բնի վրա հաստատվել է բոլորովին այլ, բայց ամուր ֆրանսիական կարգը. Նա այդ զգում էր առույգ ու զվարթ, կանոնավոր շարքերով քայլող այն զինվորների տեսքից, որոնք ուղեկցում էին իրեն մյուս հանցագործների հետ. Նա այդ զգաց, տեսնելով ֆրանսիական մի ինչ-որ կարևոր պաշտոնյա, որ նստել էր զույգ ծիլը ծած կարգում, որը գալիս էր դիմացից, և որը վարում էր մի զինվոր. Նա այդ զգաց գնդի երաժշտախմբի ուրախնչումներից, որ գալիս էին դաշտի ձախ կողմից, և մանավանդ այդ զգում ու հասկանում էր այն ցուցակից, որը գերիների անունները տալով կարդաց այսօր առավոտյան եկած ֆրանսիացի սպան. Պիերրին տարան միայն զինվորներով, տարան մեկ այս, մեկ մյուս տեղը տասնյակ մարդկանց հետ. Թվում էր նրանք կարող էին մոռանալ իրեն, շփոթել ուրիշների հետ. Բայց ոչ, իր պատասխանները, որ տվել էր հարցաքննության ժամանակ, վերադառնում էին իրեն հետևյալ ձևի անվանումով. Նա, որ իր անունը չի ասում. Եվ այդ անունով, որ սարսափելի էր Պիերրի համար, այժմ նրան տանում էին ինչ-որ տեղ մի անկասկածելի վստահությամբ, որը գրված էր տանողների դեմքերին, թե մնացած բոլոր գերիները և նա հենց նրանք են, որ հարկավոր են, և որ նրանց տանում են այնտեղ, ուր պետք է. Պիերրը իրեն զգում էր մի չնչին տաշեղ, ընկած իրեն անհայտ, բայց կանոնավոր գործող մեքենայի անիվի մեջ. Պիերրին մյուս հանցագործների հետ միասին բերին դևի Չեպոլեի աջ կողմը, վանքից ոչ հեռու գտնվող մի մեծ սպիտակ տան մոտ, որը հսկայական պարտեզ ուներ. Այդ չէր բատովի տունն էր, ուր առաջները Պիերրը հաճախ էր լինում տան տիրոջ մոտ, և որի մեջ այժմ, ինչպես իմացավ նա զինվորների խոսակցությունից, ապրում էր մարշալը, Եկմյուլի հերցոգը. Նրանց մոտեցրին տան մուտքին և սկսեցին մեկ-մեկ տանել ներս. Վեցերորդը տարան Պիերրին. Պիերրին ծանոթ ապակեպատ սրահի և նախասենյակի միջով նրան տարան երկար ու ցածր առանձնասենյակը, որի դռան առջև կանգնած էր ադյուտանտը. Դավուն նստած էր սենյակի ծայրում, սեղանի վրա կռացած, ակնոցը քթին. Պիերրը մոտեցավ նրան, Դավուն աչքերը չբարձրացնելով ըստ երևույթին ստուգում կարդում էր արջևը դրված ինչ-որ մի թուղթ։ Աչքերը չբարձրացնելով, նա կամաց հարցրեց. «Դուք ով եք»։ Պիերը լռում էր, որովհետև չէր կարողանում խոսք ասել։ Դավուն Պիերի համար միայն ֆրանսիական գեներալ չէր, Պիերի համար նա հայտնի էր որպես դաժան մարդ։ Նայելով Դավուի սառը դեմքին, Դավուի, որը ինչպես խիստ մի ուսուցիչ, համաձայնում էր առայժմ համբերություն ունենալ և պատասխանին սպասել, Պիերը զգաց, որ հապաղելու ամեն մի վարկյանը կարող է կյանք նստել իրեն, բայց չգիտեր ինչ ասել։ Ասել նույնը, ինչ ասել էր առաջին հարցաքննությանը, նա չէր համարձակվում. Հայտնել իր կոչումն ու դիրքը թե վտանգավոր էր, թե ամոթալի։ Պիերը լուռ էր, բայց նախքան Պիերը կկարողանար որևէ բան որոշել, Դավուն գլուխը բարձրացրեց։ Բարձրացրեց և ակնոցները ճակատի վրա։ Աչքերը կկոցեց ու սևեռուն նայեց Պիերին։
«Ես ճանաչում եմ այս մարդուն», ասավ նա հանդարտ, սառը ձայնով, որ նակներև նպատակ ուներ վախեցնել Պիերին։ Սարսուռը, որ անցավ առաջ Պիերի մեջքով, բռնեց նրա գլուխը, կարծես ամուր պրկելով։
«Գեներալ, դուք չեք կարող ինձ ճանաչել. Ես ձեզ երբեք չեմ տեսել»։
«Սա ռուսական լրտես է», ընդհատեց նրան Դավուն, դիմելով մի ուրիշ գեներալի, որ սենյակում էր, բայց որին Պիերը չէր նկատել։
Եվ Դավուն երեսը շրջեց։ Անսպասելի ճայթյունը ձայնի մեջ, հանկարծ Պիերը խոսեց արագարակ.
«Ոչ ձերդ բարձրություն»,
ասավ նա անսպասելի հիշելով, որ Դավուն հերցոգ էր։
«Դուք չեք կարող ինձ ճանաչել. Ես պահեստի սպա եմ և Մոսկվան չեմ թողել հեռացել»։
«Ձեր անունը»… կրկնեց Դավուն։
«Բեզուխով»։
«Ով կապացուցի ինձ, որ դուք չեք ստում»։
«Ձերդ բարձրություն»։
Ճչաց Պիերը ոչ թե վիրավորված, այլ աղերսական ձայնով։ Դավուն աչքերը բարձրացրեց և սևեռուն նայեց Պիերին։ Մի քանի վարկյան նրանք նայում էին իրար, և այդ նայվածքը փրկեց Պիերին։ Այդ հայացքում, բացի պատերազմի և դատի բոլոր պայմաններից, մարդկային հարաբերություններ հաստատվեցին այդ երկու մարդու միջև։ Նրանք երկուսն էլ այդ մի րոպեում մութ կերպով վերազգացին անթիվ անհամար բաներ, և հասկացան, որ նրանք երկուսն էլ մարդկության զավակներ են, որ նրանք եղբայրներ են։ Առաջին հայացքում Դավուի համար, որ միայն գլուխը բարձրացրեց իր առջևի ցուցակից, ուր մարդկային գործերը և կյանքը անվանում էին համարներով, Պիերը միայն հանգամանք էր, և խղճի համար մեղք չհամարելով, Դավուն կգնդակահարեր նրան։ Բայց այժմ արդեն նա նրա մեջ տեսնում էր մարդ։ Նա միակ ընդհարդ մտածեց.
«Ինչպես կապացուցեք ինձ, որ դուք ճիշտ եք ասում»,
ասավ Դավուն սառնությամբ։ Պիերը հիշեց Ռամբալին և տվեց նրա գնդի անունը և ազգանունն ու փողոցը, որի վրա գտնվում էր տունը։
«Դուք այն չեք, ինչ ասում եք ինձ»,
նորից ասավ Դավուն։ Պիերը դողացող, ընդհատվող ձայնով սկսեց ապացույցներ բերել իր ցուցմունքը արդարացնելու համար։ Բայց այդ ժամանակ ներս մտավ ադյուտանտը և ինչ-որ բան հայտնեց Դավուին։ Դավուն հանկարծ պայծառացավ ադյուտանտի բերած տեղեկությունից և սկսեց կոճկվել։ Նա ըստ երևույթին բոլորովին մոռացավ Պիերին։ Երբ ադյուտանտը հիշեցրեց նրան գերու մասին, նա հոնքերը կիտելով գլխով արավ Պիերի կողմը և ասավ, որ նրան տանեն։ Բայց ուր պետք է տանեին նրան։ Պիերը չգիտեր։ Նորից բարակը, թե մահապատժի համար պատրաստած տեղը, որը դևի չէ Պոլեյով անցնելիս, ընկերները ցույց էին տվել նրան։ Նա գլուխը շրջեց և տեսավ, որ ադյուտանտը նորից հարցնում է ինչ-որ։
«Այո, իհարկե», ասավ Դավուն,
թե ինչ «այո» Պիերը չգիտեր։ Պիերը չէր հիշում ինչպես, երկար էր արդյոք քայլում և ուր էր գնում։ Նա բոլորովին մտազուրկ ու բթացած վիճակում, շուրջը ոչինչ չտեսնելով, ոտները փոխեց մյուսների հետ այնքան ժամանակ, մինչև որ բոլորը կանգ առան։ Նա էլ կանգ առավ։ այդ բոլոր ժամանակ միայն մի միտք կար Պիերի գլխում։ Այդ միտքն այն էր, թե ով է վերջապես մահվան դատապարտել իրեն։ Դրանք այն մարդիկը չէին, որ հարցաքննում էին իրեն հանձնաժողովում։ Նրանցից և ոչ մեկը չէր ցանկանում, և ակներևաբար չէր էլ կարող այդ անել։ Այդ ոչ էլ դավում էր, որ այնպես մարդկայնորեն նայեց իրեն։ Եվս մի րոպե, և դավում կհասկանար, որ իրենք վատ բան են անում։ Բայց այդ րոպեն խանգարեց ներս մտնող ադյուտանտը, և այդ ադյուտանտը հայտնապես ոչինչ վատ բան չէր ցանկանում, բայց նա կարող էր և ներս չմտնել։ Այդով ուրեմն մահապատժի ընթարկեց, սպանեց, կյանքից զրկեց իրեն Պիերին, նրա բոլոր հիշողություններով, ձգտումներով, հույսերով, մտքերով։ Ով արավ այդ? Եվ Պիերը զգաց, որ դա ոչ ոք էր։ Այդ կարգն էր, հանգամանքների դասավորությունը։ Ինչ որ կարգ սպանեց նրան, Պիերին, զրկեց կյանքից, ամեն ինչից, ոչնչացրեց նրան,